عزتوند گوج دارو کا مروچی 25 اپریل دوشمبے روچا یک بدے حالے بلوچ راجا سربوت مروچی پنچ بلوچ ورنا کے پاکستان چیرے ایجنسیاں نے دستہ بیگوا کنک بوتگتن مروچی آیانی لاش آیانی گل زمین سرا دور دیک بوت اے بلوچ ورنانی نام چشنت شہید نسیم بلوچ شہید محمد ایوب بلوچ شہید مرتضی بلوچ شہید محمد حفیظ بلوچ و شہید ظریف پراز بلوچ ما کوشش کت کے اے شہیدانی وارثانہ گپ جنے نو دے آل ہم بگنے بلے چوکے لاتی جاورانی سوا ما آدھگے شہیدانی وارثان گپ کت نکت امید کنے کہ دیمترا آیانی حال آوالا شمارا سر بکنے بلے مارا مور اسد کے مارا بلے مارا مور اسد کے کلاتو کا شہید ظریف پرازی وارثان گپ کنے کہ آیا آمودا کلاتو کے قبرستان آئے تن تو شہید ظریف پراز دفن کنے کے انتظام ادا بو گا تو کما قبرستانہ ما آئیے براس اگوں کم کی موبوت گپ بکنے بلے دیمترا ما گیشتر آلہ شنگ کنے و رن چیشیا ریڈو بلوچستانہ چے ہم وجا شہید ظریف پرازی آلہ شنگ بوتگن تو آیا ہم شمار رنچا آئیے برات گپ ترانہ مروچی گینا چکلاتو کے قبرستانہ چے ما گو آئیے گپ تران کتا گوش کنے شمارہ دیکھے گا پی گوشن کے شہید ظریف پراز یک سہمائی تاکی کے آئیہ شنگ کتا بوتا شاجو کلات کے نام سرا آئیہ ہمیں بلوچی لفظان کا بندیک بوتا و آئیہ گیشتریں شہید کرنے کے سبب عشد کے آئیہ گن بلوچ و بلوچستان و بلوچستان دود روبیدہ گائی زبان آچے دوستی و محبت استت آ دوستی و محبت آچے چاہی گرگا پاکستان ایجنسیاں آئیہ سا گفت
جی ہم کلاتو کا جاتے سمجھو جنازے سے نشتے کے نیمہ جنازہ بیتے ہیں نیم گھنٹہ بعد جنازہ بھی
اچھا اچھا یہ شمار آل چونکا سر بود کے شمیں یہ برات شہید کنک بودا کچھ چھے ذریعہ چھے آئیے کسی کا شناختی کارڈ یہ چیزیں مانے کتا یا دریدے کے طریقے
جیسے لاش شناخت مام چھو سر پت نیا ماں اسپتال شتگا کمو تی بندو پیش دار نگا مانا عمود آل سر بودا کی دیا یہ مردم دو لاش برامد بودا اسپتالا اوشانی شناختے واسطہ شناخت کنگے واسطہ مردمان لوٹا نہ بوتا اور شاید کا شناخت کو تک اور جس پوسٹ کو تک کہ کجے گا ہم مردم سرپت بوتا کہ وہ کی ہمیں مردموں کے چندر اوچھر پیچھے سکنا بوتا گا اور لاش ہمیشہ نہیں گا
اچھا
مردم دو بوتا گا ہوری گا بعد اور تم پہ گئے ہیں اور یک کی ہمیں کلات کے گئے ہیں
کلات کے وہ جو شہید ذریع پہ تم پہ کچھ ہم شہید ہیں
جی شمین نام گرے گا شمین والد صاحب نام سرپت نہیں لیکن شمین گوشے گئے ہیں
اچھا دے رہے ہیں دس گر کنک بوتا ہوا جا شمیم
شمیم سر ماں سر پد نیا کہ ماں تنا ہوتی جاتے بارہ سر پد آئیے ماں سر پد نیا
اچھا تو برات کجا رہو گا اچھا تو رکھا کہ شام دس گر کو کجا جا گا
یہ ہمارا کنڈکٹر اور گاڑی نے گاڑی والا نے گپے مطابق اکشی 0 پوائنٹ اچھی ہمارا 0 پوائنٹ ہمارے نلیٹ نزدیک کا نلیٹ ایریا ہے تو کا ہمارا دس گر بوتا اور گن دارک بتا اور مردم دس گرک بتا اور مردم جس کا نگتا شناخت کارڈ پیش دار شناخت کارڈ پیش دیتا شناخت کارڈ آگوں گشتا کہ بھائی ماں سے نام کہیں ظریف ظریف پورا بس ایرا جالا ایر کتا جالا پدا آن گاڑی ایرا گشتا تو برو بھائی میں مردم ہمیشہ ہیں پدا میں دا چھے گورا بے گوائیں تاکہ پدا مرو چھرا داتے گی اچھا یہ
گاڑی بوتا چونے مردم تا ڈرائیور نگوش گائے
ڈرائیور بالکل شن یکر موقع نہ آتے کہ ڈرنے ذرا گا سے پیشم بس نقاب بتگا بس نامی چوشن اس طرح کہ نقاب بس اتگا چا مردم متی چس کوتا برات چس کوتا ظاہر نہ بتگا نہ گاڑی ظاہر ہوتا نہ مردما نشناخت بہ گا کہ یہ مردما ایشا یہ بڑے ڈری سا یہ بڑے بتگا بس
اچھا
ڈرائیور ڈری سا سے سادہ ڈری سا بتگا اچھا یعنی
گپ تران چے بوتا اچھے طریقہ اردو تو کا سپیکنگ بوتا
جی اردو تو کا بلوچی تو کا نہ بتگا
اچھا یہ ڈرائیور ہے ٹیلی فون نمبر ہے منا داد خود کام واجہ عبد الرحمن بارے ڈرائیور ہے کہ ٹیلی فون نمبر ہے کسی ہے
واجہ تو واجہ کم چند منٹ بعد فون کم جنازہ بھیجے میں جنازہ فارغ بھی انشاءاللہ گونتو رابطہ کنے شاہر وڑیا
جی مہربانی واجہ میں پتہ شمارا فون کنا
جی سر
واجہ اے مرد اے بچے کے نام ہیں ظریف فراز سعد آبادی
ये जहमान दिन कलातोक जिले तोरबा तो तहसील तोरबा था और ऋषि उम्र कम से कम 20 वर्ष साल है और ऋषि वही मन्ना दबिया है और ऋषि पैर जीने से बचक के काबिल बचक के और ये हस्ते के शायरी का पदेशी अनु कम से कम साल या सारी से माय शाह जो कलातो के नामा एक ताक बंदे से रंदा कश्यता और आ ये मूल मुराद है उसे के बलूची जुबान है जिंदगदार वो रखे न लिहाजा इसे बैकग्राउंड अमेशन ये तो वजह ये कम से कम दबी अनुकारा है दबी के कारा है ये अतका वो थी मेडिकल चेकअप था मुझसे के मैं सीना जाम ही हो मन दम तो उसकी करा के मेरे को चेकअप के बाद ही रोते होती कोटो में कोमे वो मात पिता नहीं हो चुका ही चार जा चुका ही चार दाहर हो चामू तभी वापस ही आला बस बस टिकट का कहते हैं ये 0 point नलेंचा चेक करने भी और सच्चे में गाड़ियां दार हैं गाड़ियां चेक का चेक करने के बाद आखिर वाखिर कुछ इस फ्रांस का चेक करना जरिए पीछे वो बरंग होती है मैं अब आला बस पूछा मर्ची फेरो सारिया ये गरीब खरा साधुबादी वाले बाला सुनास्ते कहना और चेस्ते कहना बीतो 1 April 2011 शपे 12 बजा नाले था केरासा अमेदा बसा दारा बसा चेक करने भी ये सुनास्ते कर चेक करना ये बस कहिए करना गोवा तो बरंगो और इसी आकाश ही इसी एक्टिविटीज उचीज में ऐसे बलोच ऐसे शायर ऐसे किताब कार ले वाला अच्छे मर्दों घोषणा इलाके अंदर में तक वैसे के मर्दों इसे देखे चुके इन्वॉल्वमेंट नहीं इसे बस बोलो इस जमाने जिंदा दार है वो रख के ने क्या तेरा ये बढ़ता हो और हम मर्दों को शन वो ये कस्ता यानी ये गोरोपिया के अच्छी केस करने का ये पाकिस्तान चुरी ये कस्ता न बख्शी